Campus FM jipprezenta Is-Sajf Tiegħi, program li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmilkom nilqakom għalla din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM, programm sajfi għall-aħħar nistgħu ngħidu se niltaqgħu ma' qatt ta' mistednin matul din is-sensiela u se nitkellmu dwar is-sajf, dwar kif jgħaddu s-sajf, dwar l-esperjenzi tax-xogħol tagħhom fis-sajf, dwar is-sjuf tal-passat li huma għexu, insomma, is-sajf, is-sajf li ibiddel nistgħu ngħidu b'mod radikali r-rutina tal-ħajja tagħna u xi ftit jewwis anki d-divertiment u x'naf jien. Miegħi lumandi lil Joe Mizzi li ġej mill-qasam tal- pubblikazzjoni f'Malta, żgur li hemm ħafna affarijiet interessanti li nistgħu noħorġu dal-programm ukoll se joffrilna ċans anke biex insiru nafu iktar lil dawn il-mistednin tagħna. Ġew, merħba, grazzi li aċċettajt li tkun magħna.
Nirringrazzjak għal din l-intervista b'idnu ċelli ta' xejn.
Ekku hekk tiġi. Xi jfisser is-sajf għal Joe Mizzi?
Innaħseb bħal kulħadd is-sajf huwa perjodu fejn wieħed inaqqas l-attività tiegħu. Allura jassoċjaha awtomatikament ma' żmien il-mistrieħ fejn ir-rutina tax-xogħol tiqpa' hemmhekk imma ma tiqpax hemmhekk konsistenti 24/7 kif illum sirna ngħidu qatt ma tkun 24/7 fil-fatt imma tkun ħafna inqas jiġifieri jiena bħal kull Malti ieħor is-sajf inħobbu għax huwa mezz kif inti toħroġ iżjed, tmur tom, tagħmel l-affarijiet kollha li jagħmel kulħadd bażikament.
Toba x'hemm ġew, għax illum hawn min sar jgħidlek ix-xemx saret.
Ix-xemx lili ddejjaqni u d-bażani ġifieri. Apparti kollha ġifieri is-sħana tax-xemx ideja, però minnaħa l-oħra inħobb nhom. Però ma mhux nhom fl-erba ta' warna f'sinaru fil-ħamsa ġifieri inħobb nhom fiex jien hemm ix-xemx. Però tajb ukoll ngħid li għalkemm għadni mur il-baħar, ma tantx għadni ninżel nhom, ma nafx għalfejn jiġifieri imma naħseb dak il-perjodu li nkohdej nixtajta tal-baħar jirilassani u naħseb ħafna drabi nispiċċa norqod fejn inku.
Is-sajf sar idawwa li jira l-kulħadd ukoll ġifieri kif l-umbrella il-barbecue, polemiċi fejn mhux suppost nagħmlu barbecue. Tħobbhom dawn l-affarijiet jew?
Jiena ifhem apparti. Apparti l-affarijiet normali ġimur il-baħar u dekċer u umbrella, barbecues barra jdejquni, jien dejjem għandi dil-fobja u biża kbir li qed nikol x'imkien fuq ir-ramel u taqal xi ħaġa fil-platt. U ma nindunax u nikolha ġifieri hija parti mill-fobja.
Fil-fatt hemm xi ħaġa oħra interessanti laqgħet insemmu dal-punt anki l-bajjiet li jkunu miżawda bin-nies għax illum hawn. Crazy
statejt. Oh, crazy.
Bl-istorbju, bil-kulħadd.
Jien iżjed uħobb is-sajf tradizzjonali Malti, ġifieri meta qed ngħidu mhux festi, ġifieri dak li jiena kbirt fih, ġifieri li fil-għaxijiet ma kienux ikunu biex tagħmel barbecue fuq ir-ramel jew f'xi xtajta, imma biex tagħmel passiġġata biex tieħu ġilat biex tintaqgħu mal-ħbieb iżjed milli tieħu biex tkun birra.
Ġew inti ġej minn għawdex, forsi tkellmu ftit anki dwar is-sjuf ta' tfulitek ħanejdu.
Mela, ifhem.
Mhux għax ġew għandu ħafna żmien.
Għandu wkoll. Jiena kif qed inti għawċi u gburi, anzi jiena ġifieri nkun iżjed settorjali mitriq tal-għajn, ġifieri.
Intom ta' San Ġorġu.
Mill-parroċċa jien tal-qalb ta' Ġesù, però nagħmel ħafna minn ta' San Ġorġ għandi dejtek. L-għawċi li qed jisabu jafu x'qiegħed ngħid u jafu fejn qed nirreferi. Però jiena l-lum nejt anki forti li xifti b'nostalġi anki malinkonija. Nejt sfortunatament missieri għall esiġenzi ta' studju ta' xogħol ġabni hawnhekk ta' tmien xhur. Meta qed ngħid hawnhekk Malta ta' tmien xhur. U bajt imbagħad minnha għax tfulija issa ċawdex m'għandix, però is-sajf kont qed għawdex, jiġifieri għalija, jiġifieri is-sajf kien ifisser ukoll bejn San Ġorġu Santa Marija għawdex.
Dan il-ġenna l-għawdex ħanuża din il-kelma minn dejjem kien dejjem tiftakru.
Għax ifhem, meta ġejna noqogħdu Malta, konna noqogħdu raħal ġdid. U raħal ġdid isek letteralment fiex out of the water, ma konna fil-ħadd ma kenniex familja, għalkemm kont imur l-iskola ma kellix xi ammont ta' ħbieb.
Però barra l-familja Mizzi anke l-Maltin minn dejjem tiftakarhom ġejjin u sejrin jishom.
Mhux daqshekk ta'. Mhux daqshekk, jiġifieri jiena ma' sal-forn li niftakru minn tfulija żgħir, jiġifieri qed immur tal-inqas lura 45 sena. Jiġifieri mhux jismu. Ma' sal-forn kien relattivament raħal ta' velleġġatura għall-awċin. ġifiri iżjed milli, anzi għannis ta' rabat, ġifiri ta' rabat u ta' xara jinżlu ma' xara.
Anki probabilment anki l-bini kien differenti.
Ħafna differenti, ħafna differenti. Ġifiri l-lum minn l-flets. Ġifiri, ma' sal-forn, ħalli ma' nejċaw dex, ma' nistax nitkellem fuq dex kollu, ma' sal-forn, sofra ħafna fil-bum tal-bini tal-axar ta' żmien 70-80, għal-kem kienu kol żmien sabiħ. Ġifiri, u hemmhekk fejn ma' sal-forn tbiddel, però ma' sal-forn ta' qabel kien ma' sal-forn tal-familji li joħorġu fuq il-parapet, jinġabru tliet familji ħdejn xurxin, min ipoġġu bil-qeda marad, min joħroġ is-sufan, min joħroġ dekċer, min joħroġ, ifhem, dat-tip ta' siġġijiet tas-sajf. Ifhem, u f'nofs diskursata jgħidu Rosario pereżempju, xi ħadd jibqa' jagħmel bizzilla matul il-lejl fil-frisk tal-lejl, ġifi dawn kollha fejn barijiet u restorants kienu jeżistu ftit. Ġifieri niftakar ġifieri la kbir meta nbniet il-Calypso Hotel. Ġifieri u ovvjament ma' ħaġa ġabet ċismu, ħdejja kien hemm stabiliment ieħor li beda jservi l-ikel, ġifieri llum għadu miftuħ sal-lum. Il-men għadaqshekk kienet ġifieri bħala ċismu. Però konna nkunu grupp ta' tfal, mbagħad anki konna nagħmlu appuntament minn sajf għal sajf li nintaqgħu u nilagħbu u niġru noli u ħarba, fem sa mbagħad bil-qudiem żviluppat fid-discos u naħarbu żjed il fuq ftit iżjed minn.
Kien hemm discos hemm ukoll dak naw hija.
Mela, ma sal-forn kien hemm tnejn. Wieħed huwa night kien night club jiġifieri, kien fit-tlata xara minn ma sal-forn, kien jismu Barbarella. Razzett l-lum huwa restaurant, ġifiri qasadu jismu Barbarella li kien night club, ġifiri kien doq id-diski, kellu ftit dawl psikadeliku, ġifiri jixelu jitfix aktar x'kien hemm xi ħadd li jkun anke ta' partana biswiċ jisfi, ġifiri dak kienet teknoloġija se jkun x'ismu. Ftit wara lejn in-nofs ta' 80-ijiet kien fetaħ stabiliment ieħor li llum huwa magħluq fil-qbajjer li kienet diskoteka. Ir-ruk, biex nifq it-torri, biex jismu, l-lum malu għawkol.
Kif kienu jħroġaw daw fil-kultura għawċija? Pala storbju, pala. Ħani, biex naħseb l-għawċin, kien hemm żmien meta kellhom kultura naħseb naqri ktar malu.
Fil-fatt naħseb il-Barbarella kien iżjed jikkejterja għal non-residenti, mhux għal Maltin, għal barranin li kienu jiġu jgħixu għawdex, tinsix għawdex kien jappella ħafna. Ma nix għal ġetset, għax forsi hija kelma kbira ħafna, imma il-ġetset ta' 70s, dawn niftakru li għawdex kienu jgħixu mont ta' artisti, ġifiri fostom David Bowie, biex jismu, kellhom anki l-post tagħhom. Ġifiri l-Barbarella kien iservi jisu għal dawn in-nies, fil fatt kien jisu an elitist, ġismu ftit kont issipaw ġin fih. Meta mbagħad jisu nfetaħ is-suq tal-Maltin f'għawdex, ġifiri bdew jiġu ħafna iżjed Maltin, fetaħ ir-rock. Meta kien il-Barbarella kien jisu tabu, fis-sens tabu mhux matmux, ma semiex, ma jeżistix. Qiegħed hemm bħal ħafna affarijiet f'għawdex, qegħdin hemm.
U għal ħares tersa.
U mhux bħal ħares tersa, qegħdin hemm u ma mhumiex fil-konverzazzjoni ta' kuljum. Jiġifieri ma jsemix ħafna iżjed minn tabu, jiġifieri. Ir-ruk ovvjament kien ikollok primarjament ir-reżistenza mill-familja fejn sejjer hemm il-Maltin minn jafin fejn ġew mbagħad wara ftit ifhem. Reżistenzi kollha jibdew.
Però naħseb anke bdew anki l-argumenti bil-mod il-mod ta' drogi u dan l-affarijiet ukoll mbagħad xi ftit jew wisna.
Għawdex id-droga kienet ilha teżisti minn żmien 60-ijiet, jiġifieri minn żmien il-ħibis ta' qabli, ġifieri ġenerazzjoni ta' qabli. Għawdex kienet magħrufa ħafna bħala ma nafx x'qed ngħid xi sigrid kbir xi post fejn tikkoltiva ħaxixa. U kienet available ħafna, ġifiri kien hemm instances fejn kien hemm knejjes li żżejnu bil-ħaxixa x'il-werqa tal-ħaxixa hija werqa sabiħa, ġifiri u ma kinux jafu, ġifiri kienu tfal jiżargħu fil-ġnien ta' omhom u fehu omhom tmur sejjen il-knisja x'ismu kienet tikber il-ħaxixa fir-roundabouts, ġifiri ħafna mir-roundabouts, ġifiri flok il-qsajri tal-lum kienu kien hemm il-ħaxixa. L-lum huma urban legends, kważi, u nitqgħu ġifieri ħafna minnhom kienu jkunu bravati iżjed billi ġitu. Però kienet id-droga, ħani ngħidlek, li ma kellix il-ħażen tagħha, ma kellix it-trafficking tal-lum, ma kellix il-konnettej, ġifieri.
Wieħed probably primordjal.
Kienet primordjali, ġifieri, tinsiex il-ġenerazzjoni tiegħi ħieġa mill-ġenerazzjoni tal-hippies, ġifieri tal-flower power. U fem, minn hemmhekk kien hemm forsi ftit apprensjoni għal dak li kien qiegħed jiġi f'dak il-perjodu, però kienem il-residju ta' FM ta' ħajja libertina zjed.
Ovvjament ġew nimmaġina li l-baħar kien ħafna sbaħ minnhom.
Ħafna
kienu żmien oħrajn.
Ma sar form ta' tfuliti kien hemm ammont ta' postijiet fejn x'ismu ġifieri kien hemm fuq l-springboard biex nibdew fejn illum jirabu l-water polo. Dak jgħidu fuq l-springboard għam il-banju tal-isqof, ġifieri u għabanju maqtuħ fil-xismu. Mbagħad hemmhekk kien iżjed għall-familji għalli ngħidlek. Tersaq ftit iżjed lil hemm mill-springboard kien hemm isa żewġ blatit. U f'dar blatit kien jintaqgħu l-intelligenzja tagħu biex jiġifieri l-imħalfin hawn xin li kienu jgħixu malta jiġu għas-sajf. Jismu xi monsinjur xi isqof li jiġi jistgħu hemmhekk kienu jintaqgħu dawn joqogħdu jpaxxu fuq dak li qed jiġi dak mhux qed.
Impassaġġ ħelu f'Herbert Ganado jrakkontu.
Eżatt, jiena dawn ma niftakarx il-Herbert niftakar Herbert Ganado, ma niftakarx dak li qed jirakkonta Herbert Ganado. U mbagħad għandek il-blokki, l-blokki fi żmieni kienu blokki tal-konkrit kbar. L-lum huwa parti mill-problem, ma jeżistux iżjed, però kienu nbnew biex itafu mill-qilla tal-mawt fix-xitwa għall-bin li hemm quddiem u hemmhekk kien isir il-kampjonat tal-water polo tgħidex. Iżjed il-quddiem fejn għandek ix-tajta bir-ramel titqabel il-kalipso ġifieri għandek il-paletta fejn hemm is-sement għadha hemmhekk tal-lum għax hija forma ta' paletta u hemmhekk kważi għandek il-familji u l-Maltin li jiġu għawdex. Il-Maltin li kienu jiżlu ma' tal-fon kienu kważi konfinati hemmhekk. Mbagħad iżjed l-ilen għandek għal-qawla. Għal-qawla fejn għandek dik il-blata f'nofs għall-baħar huwa baħar salvaġġ. Fi żmien ta' tfuliti ma kienx ismu, iżjed fi żmien ta' żożija għax hija l-bajja ta' ma sal-forn imrekna. Ġifieri l-ewwel imħabbit ġifieri wieħed imur lejn għal-qawla għax m'hemmx ħadd. Imma għajla konna nindunaw li kunna.
Kif kienu iħarsu l-awċin lejn anke lejn it-turisti pereżempju, għax dawn ovvjament ġabu. Kulturi oħrajn li naf għamu topless, u
realtà. Għalli nitkellmu b'mod.
Anke Malta kienu jiexkjaw, ovvjament.
Għan niftehmu, għaw, dax kien iżjed miftuħ, fil-xismu. Mhux qed ngħid, il-ġenerazzjoni ġifieri, nifhem, ma nix tiegħi taf tit qabel kienu ma kienux jaċċettaw, ġifieri jekk jinżel xi ħadd anzjan iwaqafhom. Però xi ħadd mid-rage meta jiena kon żgħir, nifhem, ma kienx jagħti każ, ma kienx jagħmel dilla kbira, ġifieri ma kienx hemm dan it-tip ta' skrupli u x'ismu, anki jista' jkun minħabba li dawn kienu jintafgħu f'partijiet tal-bajja li l-awċin ma kienux imorru, ġifieri
aħna. Speċi qegħdin x'imkien ma' jtelefon ħadd.
Ma jtelefon ħadd, allura speċi ġisu. Kien ikun hemm mbagħad perjodi fejn ifhem meta żdiet lejn is-sebgħinijiet lejn ħarda it-topless li kien hemm, ġifieri niftakar kruċjati tal-kappellan, ifhem kontra topless u ifhem tarsu xlejhom u marru fuqhom u jgħidhom
l-affarijiet kollha. Se kienu realtajiet ukoll.
Kienu realtajiet. Kien hemm ċokk. Però ma kienx ċokk kulturali, ġifieri il-komunità ta' Masalfon, il-komunità Uċija ta' Masalfon, naħseb kienet kella moħħa miftuħ iżjed mill-li naħsbu, ġifieri, ma niftakar qatt li ġejt immissi b'mod fejn voċiferu ġifieri mara ma tmurx lejn il-bajja x'qed imgħu.
Parentesi żgħira ġew iktar milli forsi mistoqsija marbuta mas-sajf, ma somma għandha x'aqsam ukoll. Dal-argument favur il-pont ma bidix illum ilu għaddej snin kbar. Dak iż-żmien kien jisema wkoll il-ħtiġa tal-komunikazzjoni.
Iva. Jien niftakar il-papa tiegħi kien jħossib kien jagħmel programm fuq Għawdex dejjem l-ewwel programm fuq Għawdex fuq it-television kien jagħmelhom il-papa. U ma nafx ir-raġuni għalfejn imma kien jħossib l-istent ta' trade fair ta' Għawdex. Dejjem kien ikun fideh. U niftakar ta' tifel żgħir mudell tal-pont bejn Malta u Għawdex jgħaddu fuq Kemuna u jasal il-marfa. Dan fejn hemm illum il-breakwater biex niftehmu fejn jorbot il-vapur. U dan ġifieri kien dejjem dibattitu għandu x'isir, kemm se jsir, kemm jiswa, kif se jitħallas, eċetera, eċetera. Illum irridu naraw, u naħseb dan huwa d-dibattitu kollu, min irid il-pont? Żgur huwa ta' utilità l-awċin. Hemm awċin li jaħdmu Malta, hemm awċin li għandhom rabtiet kummerċjali ma' Malta, però jixtiequ jibgħu jgħixu għawdex, u hemm ukoll l-istudenti qegħdin l-università hawnhekk hawn komunità kbira llum ta' studenti li tajjeb jew ħażin iridu jsibu fejn joqogħdu hawn Malta. M'għaliex il-pont itaffi dik il-weġa, imma żgur jekk inti taf li ħatmur ħataqsam fi x'ħin trid u fi x'ħin joġbok. ħatkun ħafna iżjed faċli għal min irid jaqsam bejn iż-żewġ żejjed.
Ħanħallu d-dibattitu tu tal-pont hemmhekk.
Ħanejlek ħaġa żgħira ġiet ftakar tesja. Ħafna jgħidu għax l-awċin ma jridux. L-awċin u l-awċi ma jridux isruħu bħala pastur tal-preseppju. L-awċi huwa persuna normali li jħares lejn il-ħajja b'mod miftuħ ħafna.
Issa nkomplu ta' wara rumna xi ħafna affarijiet li nistgħu nsemmu. Ovvjament inti publikatur għawċi f'Malta, ma' ovvjament publikatur ta' ċertu suċċess ukoll. X'jiġri x'tagħmlu intom fis-sajf? Tgħodu qogħdu tħarsu għax normalment ħafna jgħidulek jishom il-kotba ġodda fis-sajf imutu. Ġieli kien hemm jgħidlek il-publikatur jrid tilfu opportunità għaliex in-nies fis-sajf ikollhom iktar ħin ħieles u suppost jaqraw iżjed.
Fis-sajf jiġru żewġ affarijiet. Ħafna drabi nagħmlu inizjattivi fejn nistgħu nbigħu ċerta tip ta' kotba li qed isodhom ma' xtajt. Però wkoll għalfatt li wara s-sajf għandek l-iskola, għandek fil-kastan, fil-kalendarju tagħna għandek il-buk ferru l-miliet. Ħafna drabi is-sajf huwa l-iżjed moment fejn aħna ikollna x'nagħmlu. Għax inkunu qed nippreparaw dawk il-kotba u dawk l-inizjattivi li ġejjin fix-xhur immedjati ta' wara s-sajf. Ġifieri żgur is-sajf għalina xi żgur. Forsi ma nkunux attivi daqshekk fis-suq. Iżjed mill-li ġisu.
Però ġifieri dħul ta' publikatur fis-sajf jinżel
ħafna. Jonqas ħafna.
Imma xi għatort tal-istaġuni jew għaliex?
Ħanilek, dinja statistika llum ċertifikata ħalli ngħidlek. Aħna poplu Latin u bħal kull poplu Latin nħobbu noħorġu. Is-sajf m'għandniex il-kultura li fuq ix-tajt naqraw x'ktieb jew x'għal m'għandniex. Ġifieri nippruvaw nagħmlu inizjattivi kull sajf, serġant qiegħed fil-kunsill ta' ktieb taf li kull sajf tagħmlu inizjattiva u tajjeb li tkompluha, però r-realtà tal-ġismu hija ftit huma dawk li jieħdu ktieb ma x'tajta jaqraw. Ġifieri awtomatikament kemm il-qari u kemm nimmaġina wkoll mill-istatistika tiegħi ktul, il-beħ tal-kotba jinżel ħafna matul il-perjodu tas-sajf. Ħlief għal dawk il-familji li għandhom it-tfal li sejrin l-iskola, allura fis-sajf ituhom dak il-ktieb biex jaqraw fis-sajf biex bħala supplement biex iżommu il-livell tagħhom fil-qari.
Taħseb hija kwestjoni ta' Malta biss, għaliex ovvjament is-sajf f'ċerti pajjiżi ma jdux daqstan żgur. Aħna kważi.
Hija realtà tan-naħa t'isfel tal-Mediterran jew tal-Ewropa ħalli ngħidlek. Jiġifieri jien ma nistax inqabbel l-istatistika ta' Malta ma' l-istatistika ta' kemm jaqraw lin-nies l-Ingilterra, Norveġja, l-Iżvezja. Laqas nistgħu qablu ma l-Italja li huwa l-iktar post viċin. Aħna rridu nqablu l-istatistika ta' kemm jaqraw x'aktarx nies f'Katania fis-sajf, ta' kemm jaqraw nies f'Ragusa fis-sajf, ta' kemm jaqraw nies Palermo. F'dawn huma ċentri, ta' kemm jaqraw nies Marsilja, ta' kemm jaqraw nies m'hiex Barcellona, Barcellona hija belt kulturali, ma f'postijiet żgħar bħal Majorka u Minorka dawn il-pajjiżi. Żgur li ssib li l-percentaġġ huma l-istess. Aħna l-klima tagħna ma tħeġġikx taqra. L-klima tagħna tħeġġek, hija solari, ma tgħid solari ma jfissix tagħmel biċċek ġok tipu taqra, ma jfissix li m'għandikx taqra huma żewġ argumenti separati. Imma x-xemx, ix-xemx hu sħana awtomatikament jitfgħu barra, jitfgħu tmur il-baħar, tintaqa' man-nies, tkun iżjed soċjali, fehm soċievoli, eċetera.
Imma tħeġġek għall-kreattività għaliex anke dejjem min jgħid li s-sajf ja irdek inixfek. X'jiġri l-publikatura lura kif? Orajt il-huma min jgħidlek għandu l-air conditioners insomma il-ħajja
mxejn. Dik kont jgħidlek ukoll.
Imma tisimgħu dal-argument.
Eh, x'kultant nixfek. Tajjeb ukoll li m'għandniex bżonn is-sajf għall-kreattività. Jiġifieri ħafna drabi s-sajf nużawh biex niġbru dawk l-affarijiet inkunu għadna ma mill-dinix matul is-sena u nafu li sal-aħħar ta' sena jridu jkunu lesti, ġifieri huwa buffer zone. Tajjeb ukoll li huwa l-perjod fejn aħna nieħdu xi vaganza wkoll, ġifieri ħa nitkellem għalhom nħobb insieħer, ġifieri nħobb nara postijiet oħra. Ġifieri
żmien ix-shutdowns huwa wissu.
Żmien ix-shutdowns ma jfissirx li ma naħdimx. Ġifieri x-xogħol jiqbad, però b'ritmu iżjed rilassat iżjed minn ġismu.
Ovvjament, is-sajf, it-traffiku, il-road rage, kif jaffettwaw il-ġew mizzi dawn l-affarijiet?
Jaffettwaw nieħħażin ħafna, Serġi, nasħana tagħmel bija. Ġifieri kemm inħobb il-baħar qed lek ix-xemx ma nħobbix u sħana magħha, ġifieri dak l-effett ta' xemx huwa primarjament is-sħana. ma żmien ukoll qed ninduna li l-paċenzja u dak li qabel kont nozzal 10 saqet nispiċċa nozzal 5, ġifieri jekk mhux il-ġowdri jiġu għar-rejġi l-anxiety u għar-rabja ġifieri. Taffetwani, ġifiri, ma nistax ngħid li ma taffetwani, ġifiri, u xi kuldan di kollha affetti li tħallini ġurnata sħiħa nibqa' nowdem fuq il-mument li jiena tlifta u efhem sakemm nerġa' niġi ftieħ, sakemm il-livell tal-enzymes jerġgħu jinżlu jew morphins x'ma x'inhu mażat li.
Ma nafx għalfejn, ħafna ġenituri jisom iktar jippanikjaw fis-sajf milli fix-xitwa. Ħabba divertiment, ta' wliedhom, inti kif.
Jiena għandi tifel ta' 19 sena. Ninklu tifel għandi ġuvnu.
Jibqa' tifel xorta.
Is-sajf huwa inkubu għalina ġifieri minkemm ilu li leħa l-indipendenza ġifieri u dażmin l-indipendenza jieħdu ta' żgħira ħafna. Minn 14 sena efhem kull sajf huwa inkubu għax kuljum hemm skuża għalfejn toħroġ. U iżjed ma jikbru.
Dika eżatt.
Iktar ma jikbru, iżjed jitbidlu ċirkostanzi.
Però l-klima stess ma tħallix toqgħod ġew,
li qed ngħid qabel, jiġifieri, però diġà bdejna ninkwitaw, jiġifieri għax beda jippjana s-sajf tiegħu, jiġifieri wara l-eżamijiet. Se jibda jagħmel ġifieri u kuljum għandu xi ħaġa x'jagħmel u kuljum hija xi ħaġa li ddomu barra.
Però ma tarax huwa ċiklu ġew probabbli inti kellek l-istess ħaġa ma' missier probabbilment.
Ħalli ngħid
kont iktar bilaqar.
Kont iktar bilaqar, però tajjeb li ngħid li meta jien f'żożiti is-sajf tiegħi ta' żożiti qattajthom mazzijiet. Għax missieri u ommi għal perjodi twal anke meħabba x-xogħol tagħna ma kienux jitalgħu għawdex. Allura dar tagħna tgħawdex inħalqet, però jien xorta li tneqqa' mmur. U kienu jieħduni għandi sijiet li m'għandhomx tfal fuq iż-żewġ naħat, u daqqa kont imur għandna ħadd, daqqa kont imur għand oħra, tista' timmaġina ġifieri.
Qed ngħiduha b'ċajta ġew, però naħseb qed tagħmel punt interessanti r-rwol tal-familja estiża li llum spiċċat. Illum hija realtà oħra wkoll.
Jiena missieri kien iċempel, għandi tziju fuq parti tal-familja kien imqari għax għandhom mhux miż-żewġ tal-ġurnata tal-lum u kont imur noqgħod miegħux li kienet tkun xi ismu ġifieri konna mmorru fil-għaxijiet immorru diskoteki,
ġifieri jekk qed jisimgħa kit-tifel kien hemm.
Lele kien hemm, ċerta stejjer samagħhom jiġifieri. Sekemm darba xi ħadd ċempel, ġifieri xi ħadd mill-familja ċempel lil tad-dar u qalula misma'. Għalhekk għedlek ġifieri aħna minn għalina ma konniex ikunu osservati, imma kien ikun hemm element ta' osservazzjoni kbir. Jiena għaddi sal-lum immur għawdex u jgħiduli inti ta' Pawlu. Ġifieri sa jinaw missier ma nixxifux daqshekk, ma efhem u jgħidu li r-razza kollha, ġifieri sallum il-ġurnata nisġi kolta daqs narafhom, ġifieri sallu li għalih dak kollu.
Tkun tistennih ġew is-sajf?
Nistennih, żgur. Għalkemm
minkejja
x-xemx u minkejja r-rabja li ġiet magħha x-xemx, nistennih għax huwa perjodu fejn mhux tieqaf timxi bil-mod. Iżjed mill-li tiqax tiqaf qatt, ifhem tiqaf meta tmut, tiqaf ġifieri timxi bil-mod. U anki żmien fejn inti għandek ċans intaq iżjed ma' nies. Ħafna drabi l-ħajja ħani ngħid tiegħi. Jien għandi karattru li ħafna drabi huwa introvert ma nix soċievoli ġifieri. Ħalihom meta noħroġ nieħu klostum mbagħad. Però ħafna drabi qatta ħafna ħin ġewwa. Is-sajf itini l-opportunità biex inkun dak li m'iniex. Sa ċertu punt.
Ovvjament, kulħadd isu ma nafx, donna l-ħajja terġa' tqum ma fis-sajf, x'anki tara t-toroq iktar minn li.
Għax toħroġ.
Hemm din l-aspett. Probabbli anki d-dawl naħseb jagħmel.
Id-dawl jgħinek ifhem. Il-baħar ħajnek li inti ssib postin ħdejn il-baħar li inti forsi għandek villeġġatur jekk mhux tiegħek tal-familja u xi ħadd minn tal-familja. Dawn huma kollha aspetti li jiġeluk toħroġ. Jekk inti tmur illum il-qawra ħasiba vojta. Ħalli forsi
tibda
bil-mod. Imma jekk inti tmur f'nofs is-sajf ħasiba mimlija, ma sal-form l-istess, jekk tmur bħalissa mejta. Ma sal-form mejjet bħalissa, ġifieri mort xi ġimilu. Mejta. Għalvol jgħin nek toġobni, għax jekk niftakar, ma sal-form fl-ewwel mal-tempata tas-sajf, ġifieri ta' wara Santa Maria, faqqa sajjetta jmur id-dawlu għandek qed jinbla dawl, ġifieri Kif tgħix, ma tgħix, anzi kienet tkun isbaħ fil-għaxej kulħadd joħroġ il-lanterna u kienet kellha atmosfera totalment maġika ġifieri.
Ekku naħseb dit-tip ta' ħajja llum tlifni wkoll, għażana ċans naħsbu fuqha wkoll.
Xejn, jien niftakar jukebox fil-taddi u titfax ismu tal-Hotel California biex niftakar.
Llum kollox mobile fidej. Llum
kollox mobile fidej għandek kollox, ġifieri jien niftakar wieħed mill-barijiet. Kien jiġi xi ħadd nimmaġina li għadu ħaj kien joqgħod ikanta, ma kienx karjow, kien joqgħod ikanta impromptu. U inti tgħidlu kanta li dik u kanta li d-oħra, eve ħafna tab biex anki tgħaddi żmien u tagħmel ċajta ġifieri.
U tiġbed il-widnejn.
Tiġbed il-widnejn.
Ekku, ekku, sempliċi tagħha l-ħajja.
Ekku, kienet ħafna iżjed sempliċi kienet ħafna iżjed mimlija ħalli ngħidlek ġifieri, b'mod stramb kienet ħafna iżjed mimlija. Ma volja fih dak kien kważi kulħadd imur jorqod ġifieri.
Ekku, dak aspett ieħor xi fis-sajf wara 11 qiegħda tibda.
Qiegħda tibda, eżatt, ekku.
Ġo, forsi l-aħħar ftit ħin il-festi kont qed tgħidilna ma tħobbhomx daqshekk.
Niftehmu. Ma ħobbhomx għalfatt li għarraġun li jettu għalina minix soċievoli ħafna ġifiri dall-aspet tijaj, ġifiri mni meta noħroċ irrit nsib il-kwit. Irrit nsib, għalli maħiċ il-kwit, irrit nsib atmosfera kwita. Il-festa it-tik ma t-tikx dik l-opportunita. Allora meta mmur fil-festa li t-kol il-frame of mind li naħamur il-festa u ħaniħu gosta x-għedni n-taqama ħafna nis, għedni nkun fil-rassa, għedni nkun xismu. Eddan, u ili mammur il-festa tal-parroċċa tiegħi estiża ġifieri San George għal dan l-aħħar tliet sin hu nimmissja ħafna ġifieri ħalli ngħidlek.
Forsi nħeġġu dis-sena tmur.
Forsi mmur dis-sena.
Bdek il-ħsieb intemmu l-ewwel programm minn din is-sensiela kif indunajtu dan se jkun programm leġġeri, ma fl-istess kien nistgħu noħorġu ħafna affarijiet interessanti, nistgħu noħorġu l-ħajja ta' dari, l-ħajja tal-lum, insomma, nittama li jkun programm li intom tieħdu gost issegwu matul dan is-sajf tagħkom. U għallum u koll naslu fit-tmiem ta' dan il-programm grazzi l-Carmelo Grek li ħassib il-bilanċ tekniku sekan nerġaw niltaqaw jina Sergio Grek nsemmilkom. Smajtu is-sajf tiegħi, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.